Televiziunile reflectă fără să obosească aspirația românească spre culmi. Iar într-o țară care a trăit decenii întregi pe cartelă, demonstrațiile de forță nu pot să se desfășoare decât în orizontul crăpelniței. În acest sens, 1 mai e de fiecare dată, pentru posturile TV, un bun prilej de a revizita vechi obsesii. Printre ele, împăunarea culinar-calorică. Marea veste pe care găsesc de cuviință să o comunice crainicii și reporterii de știri este că, într-un parc bucureștean, poporetul se poate înfrupta dintr-un mic lung de 64 de metri.
Radu Paraschivescu, ați fost cândva, nu de mult, femeie de onoare.
Recunosc.
Anul trecut, la Gaudeamus, lansați Cartea Râsului și a Cercetării. Iată că zilele acestea v-a apărut o nouă carte. Două mături stau de vorbă, scene românești, pretextul pentru a sta și noi de vorbă la revista literară Radio. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Ați strâns între copertele acestei cărți texte pe care le-ați spus la televizor în ultimii 2 ani, un fel de colecție de Așa nu e bine, un inventar al anumitor derapaje ale discursului public practicat în general la televizor. Și totuși cartea nu e doar o înșiruire de cronici TV.
Nu, dacă ar fi fost așa ceva, ea n-ar fi existat, pentru că o simplă cronică TV este bună în ziua în care apare ziarul sau în care apare revista. Aici e ceva mai mult. Sunt 68 de texte care au apărut inițial pe un site al unui post de televiziune cu care am un contract. Și mi-am spus, pe de o parte, că publicul care citește în continuare în format tradițional, pe hârtie, merită să aibă această variantă de lectură, câtă vreme e vorba de un public care nu merge pe bloguri, pe forumuri și pe site-uri. Și pe de altă parte, că nu e vorba de o cronică TV ca atare, ci de un punct de plecare care este un fapt de televiziune, un produs de televiziune, o reclamă, un comentariu sportiv, o întâmplare politică, un moderator despletit sau știu eu în culpă și plecarea din acest punct într-o discuție mai largă despre lucruri în neregulă care se întâmplă în jurul nostru, nu neapărat la televizor, despre obiceiuri proaste, despre tot felul de căderi de nivel pe care le avem în materie de comportament, în materie de atitudini, de mental, de prejudecăți, de anchiloze, de obsesii, lucruri de genul ăsta, de care, e adevărat, eu m-am mai ocupat și cu alte prilejuri, dar care aici mi se par mai bine adunate.
Două mături stau de vorbă, este titlul dat de unul dintre textele din carte, cele 68 de texte. Apar două doamne în acel text care fac reclamă la medicamentul Slaboficat.
Da.
De ce ați ales aceste personaje să reprezinte această carte?
M-am gândit la un titlu care să atragă, așa cum am mai făcut-o de câteva ori, asumându-mi riscurile de rigoare, adică și Ghidul Nesimțitului e un titlu care atrage, dar mă expune anumitor acuzații, la fel Maimuța Carpatină, unde s-a instalat în anumiți cetățeni bănuiala că aș fi făcut poporul român un popor de maimuțe, ceea ce e cu totul fals. Era vorba despre felul în care imităm abrupt și fără să filtrăm ceea ce vedem la alții. Și la Aștept să crep, la fel, titlul cărții este dat de o proză din volum. Aici e vorba de un titlu pișichier, să zicem, care se referă la două actrițe, cred, deși îmi vine foarte greu să accept ideea că au trecut printr-un institut de artă teatrală sau cinematografică, două doamne de o superficialitate, de o găunoșenie și de o falsitate epocală, care fac reclamă la un medicament, la acest Slaboficat. Ele sunt două vecine sau prietene sau și una și alta, care stau de vorbă la o cafea, în bucătărie. Ai presupune că o discuție de genul ăsta la o cafea este convivială, este dezinvoltă, este dezbărată de ticuri și de false amplasări. Ei bine, nu. Femeile astea vorbesc cu adjectivul demonstrativ acest, această, cu viitorul academic vor face, vor drege, cu o voce mineralizată aproape și asumând o postură de arătare împăiată. Mie mi-a evocat și sperietorile de ciori din lanuri, dar mi s-a părut că mături e un cuvânt care le califică mai bine. Aș fi găsit și formule drastice, dar nu mi-am permis. E un exemplu de reclamă proastă pe care, văzând-o, clientul ar cădea pe gânduri și s-ar gândi mai atent înainte de a încredința o altă comandă celui care a făcut această reclamă. Este o reclamă care, paradoxal, te invită să nu cumperi, deși te somează să cumperi. Când vezi ce se întâmplă acolo, spui mai bine nu.
Și le-ați considerat reprezentative pe aceste doamne împăiate, pe aceste mături?
Pentru un tip de reclamă care face abstracție de firesc, care suspendă naturalețea discursului și care lucrează prost. Sunt multe reclame care lucrează prost, nu în creierul nostru, ci la primul nivel al întâlnirii. În momentul când auzi ce ți se livrează, îți vine să nu cumperi ce acolo. În primul rând, avem reclame maciste, împotriva cărora nimeni nu face nimic. Toate reclamele noastre la băuturi alcoolice, fie că e vorba de bere, de vodcă, de coniac, de ce-o fi, sunt doar cu bărbați. Ceea ce înseamnă că femeile beau doar sirop sau, știu, apă plată, apă minerală și din când în când, mai știu eu, câte o șampanie. Bărbații, în schimb, sunt niște bețivani notorii cu toții. O asemenea reclamă n-ar prinde în Anglia, unde femeile beau mai mult ca bărbații. Pe de o parte. Pe altă parte, ai reclame făcute prost, strujite rău, în care, de exemplu, se calchează din limba engleză niște expresii, iar rezultatul e catastrofal. Avem personaje care sunt fericite cu canapeaua lui, un domn care e fericit cu canapeaua lui. Ai zice că a luat-o de soție și care un consum erotic în apropierea acestei canapele. To be happy with înseamnă a fi mulțumit de. Deci nu poți să fii fericit cu bicicleta sau fericit cu basculanta sau cu drujba. Nu, poți fi mulțumit sau nemulțumit. Astea sunt doar două, trei episoade din reclamele pe care le vedem și care, repet, nu sunt încheiate la toți nasturi, nu sunt bine articulate. A, că nu sunt toate așa, ok, există și lucruri bune în publicitatea pe care o vedem la televizor, dar eu am ales să mă ocup mai degrabă de lucrurile care nu arată bine, la fel cum dacă te duci la doctor, nu te duci ca să primești complimente pentru finețea sau albeața pielii, ci să obții un tratament împotriva unei micoze sau mai știu eu ce.
Să te ajute să-ți dea un diagnostic.
Exact, dar nu te duci pentru elogii.
Da. Radu Paraschivescu, scrieți despre toate aceste derapaje în general în registrul unei ironii mai mult sau mai puțin tandre. Asta pentru că vi se potrivește cel mai bine firii dumneavoastră sau credeți că așa aveți cel mai mare impact la public?
Era o scenă din Actorul și Sălbatici în care Caratase, jucat de Caragiu, îi spunea comisarului, jucat de Mircea Diaconu, mă, tu ori ești prost, ori ești ardelean. Și Diaconu răspundea, și una și alta, maestre. Așa vă răspund și eu, dumneavoastră, și una și alta. Pe de o parte, mie mi se potrivește registrul ăsta, mai ales când discut despre asemenea lucruri, asemenea ieșiri din contur. Pe de altă parte, cred că ăsta este registrul care îl face și pe cititor să nu înghită o lecție de dirigenție comportamentală, pentru că nu asta e intenția mea, să privească lucrurile și cu un zâmbet, poate și cu un râset și să cadă ulterior pe gânduri, pentru că așa se cuvine. Eu am spus de 100 de ori lucrul ăsta. O carte comică sau scrisă într-un registru comic trebuie să aibă în spate ceva serios. Trebuie să aibă o neliniște, o exasperare, o îngrijorare, în orice caz un gând, dacă nu profund, măcar de îngrijorare în fața ceea ce se întâmplă. Eu sunt un personaj care, în momentul când scrie despre alte țări, alte lumi și alte perioade istorice, își schimbă blana și schimbă uneltele și devine grav și devine toată dramatic.
Se metamorfozează.
Exact,
într-un fel.
Da, da. Există în continuare oameni care cred că e vorba de doi autori diferiți. Unul care scrie Ghidul Nesimțitului și Două mături stau de vorbă și altul care a scris Fluturile Negru și, știu eu, Astăzi este mâinile de care te-ai temut ieri. E asigur că e vorba de unul și același, dar de un om în șpagat, cum am zis, cu piciorul seriozității ancorat în trecutul istoric al altor țări și cu piciorul giumbușlucului și al ironiei tandre ancorat în realitățile de la noi.
Dar autorul Ghidului Nesimțitului sau al celor două mături care stau de vorbă nu are tendința uneori să-l eclipseze sau să-l izoleze sau să-l marginalizeze pe autorul romanelor sau al cărților de ficțiune?
Da, da, e corect observația, exact asta se întâmplă. Bunoară, Ghidul Nesimțitului provoacă și acum, știu eu, mici buclucuri de identitate. Adică sunt oameni care refuză să creadă că a mai scris altceva de la Ghidul Nesimțitului, deși au trecut 12 ani de atunci. Sunt oameni care mă invită în continuare la ei la școală sau la ei la unitate sau la fabrică să le vorbesc despre Ghidul Nesimțitului, pe care îl descoper acum, e adevărat, îl descoper pentru că s-a și reeditat, dar umbra ghidului e mult mai mare decât ar trebui și ea acoperă ceea ce n-ar trebui să acopere, ar trebui să lase sub lumină. Și anume romanele astea la care țin și cărțile chiar de dinainte de Ghidul Nesimțitului, de pildă Bazar Bizar, care mi-e o carte foarte dragă, e o carte de proză scurtă, despre care puțină lume mai știe acum, și care a avut ghinionul să fie reeditată imediat după Ghidul Nesimțitului, mi se pare că la un an după aceea, așa că a crescut sub desișul ăsta al ghidului.
A fost umbrită, acoperită cumva. Și a
cam așa se întâmplă și cam așa se întâmplă cu toate, iar lucrul ăsta se vede și în vânzări. Adică eu sunt convins, ferm, ca unul care le-a scris pe amândouă, că Fluturile Negru este valoric mult peste Ghidul Nesimțitului. Fluturile Negru s-a vândut într-un tiraj cu minte de vreo 3.000, să zicem, 3.000-3.500 poate, mai mult nu, pe când ghidul a trecut de 60.000 sau de 65.000 de exemplare. Oh, nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău. Din punctul de vedere al celui care a scris ghidul e bine, din punctul de vedere al celui care a scris câteva romane, 5 la număr, nu mai atât de trandafiriu. Mai sunt niște lucruri de spus. Ghidul a apărut înainte de criză, când toată lumea zburda, când buzunarele erau pline, când ziarele aveau pagini de cultură și când se putea face o promovare. Eu scriam la ceea ce era atunci evenimentul zilei în 2005-2006 și știu că am putut să prezint materiale în avantpremieră, am făcut interviu înainte să apară cartea, am făcut interviu și la târg și a existat un mecanism de marketing care a funcționat cu toate motoarele din plin. Pe când acum Fluturile Negre au apărut în plină criză, a apărut în 2010, întâmplător la 400 de ani de la moartea lui Caravaggio, nu mi-am propus să apar atunci, așa s-a întâmplat, dar puterea de cumpărare era alta. Profilul meu public crescuse, e adevărat, pentru că începusem să apar la televizor foarte des, dar în plină criză și pe un subiect care nu era jovial și acomodant pentru toată lumea. Cartea n-a făcut explozie. S-a vândut decent, să zicem, dar nu mai mult.
Vorbeați mai înainte despre neregulile care se întâmplă la noi în societate, nereguli și derapaje pe care le taxați, despre care scrieți în această carte. Care sunt neregulile de la noi de azi care vă deranjează acum cel mai tare?
Păi e greu de făcut un clasament. Sigur, ești tentat să spui că e impostura, pentru că e o impostură cu ramificații foarte multe. Pentru că dacă ai de-a face cu un pantofar care scrie versuri în alexandrin, asta nu e o problemă dacă scrie versuri proaste. Îl privește și îl afectează doar pe el, povestea asta. Și eventual pe editorul care îl publică și care are după aceea o pierdere în plan pecuniar. Însă un constructor de case care vrea să opereze pe creier arată deja o altă latură a imposturii. Adică în momentul în care te joci cu viața omului, te joci cu destinul unei țări, da? Te joci cu lucruri grave și ireparabile sau greu de reparat, atunci impostura capătă alte accente. Și a spune că sub umbrela asta a imposturii avem și politicieni care n-au ce să caute acolo unde se află, și inclusiv traseiști care au trecut cam prin toate partidele și abia așteaptă formarea unui nou partid ca să intre și acolo. Îi avem și pe, în general, pe nechemați, pe oamenii care ocupă un loc care nu e al lor și care, fiind prezenți în locul ăla, fac rău. Nu numai că nu fac bine, că asta încă ar fi pasabil, dar fac rău și îmbolnăvesc generații. Avem falși pedagogi, avem false modele, avem semi-analfabeți care ajung miniștri, avem oameni cu probleme penale care conduc instituții ale statului. Toate formele astea de impostură dau imaginea și imprimă o direcție foarte proastă, dau un semnal mizerabil afară și imprimă o direcție foarte proastă spre care suntem obligați să ne îndreptăm cu toții și asta nu e în regulă. Deci a spune că așa, ca termen umbrelă, impostura mi se pare lucru cel mai vinovat la ora asta.
Dar n-aveți sentimentul, nu vă copleșește din când în când sentimentul ăsta, câinii latră, caravana trece?
Ba da, da, câinele trebuie să latre, că de-aia e câine, în ideea că la un moment dat caravana se va opri. Va auzi lătratul și măcar din curiozitate, dacă nu de altceva, va face un popas și va vedea de ce latră câinele ăla și dacă nu cumva are motive să latre și dacă nu cumva motivele alea sunt legate chiar de conducătorul caravanei. Eu nu mă consider nici, știu eu, purtător de vigilență în numele altora, nici reformator de atitudini, nici doctor de moravuri, dar pur și simplu, pe bucățica mea de ogor, fac atâta cât se poate face pentru ca lucrurile să se desțelenească un pic. Firește, nu aștept ecouri spectaculoase și nu aștept mutații, deși în unele zone ale vieții noastre publice, deja nu se mai pune problema unei schimbări, nici măcar a unei schimbări dramatice, se pune problema unei mutații. Altfel nu se pot modifica lucrurile decât printr-o schimbare de relief. Mă gândesc și la zona politicului, mă gândesc și la zona justiției, care se leagă, bine mersi, de zona politicului, cu toate poveștile care au însoțit doctoratele false pe de-o parte, literatura așa zis penitenciară pe de altă parte, toate relele pe care le-au produs aceste fenomene în noi ceilalți, și dacă stăm și ne gândim și acum că se prevede sau se întrevede posibilitatea nu numai de a-i plăti pe deținuți pentru că au stat la închisoare, au stat la închisoare pentru ceva ce au făcut rău, să ne înțelegem, dar și o formă de detenție care se semene mai mult a city break sau a relaxare sau a spa, ne dăm seama cât de urât arată lucrurile și cât de mică e puterea noastră până la urmă. Bun, ce facem? Ieșim în piață, ok. Ceilalți mizează pe uzură. O să iasă o zi, două, o săptămână, două, dar o să fie caniculă.
Un an,
dar o să fie caniculă, o să fie ger, o să aibă de făcut și alte lucruri și o să ne lase în pace. Și noi, noaptea ca hoții sau ziua tot ca hoții, ne vedem de ale noastre. E urât, e foarte urât, dar se întâmplă.
Da, și chestia cu mutația e din ce în ce mai mult o utopie.
Este, și utopia e paradisul proștilor, așa spun englezii. Dar nu știu dacă avem la ce spera. În momentul în care vezi cine este în Parlament, vezi cine îți conduce Senatul, vezi cine îți conduce Camera Deputaților, vezi cine este ministrul educației, vezi cine este premier, vezi toate lucrurile astea și ai impresia că ești totuși într-un coșmar și că la un moment dat cineva te va ciupi și te va trezi la realitate. Nu, asta e realitate. E o realitate cu oameni care fac confuzii grave, cu oameni care nu și-au lămurit concepte elementare, cu oameni care n-au exercițiu conducerii, n-au nici exercițiu vorbirii, mulți dintre ei, și cu oameni care, de pe această poziție de impostură patologică, te reprezintă în străinătate. Mie nu-mi place că sunt reprezentat în străinătate de asemenea oameni. Și fac ceea ce se poate face. Altceva nu pot. Deci n-am nici măcar permis de port armă. Nu vreau să fac închisoare pentru că sunt convins că nu o să am parte de răsfățul de care au parte demnitarii, așa că scriu cât s-o mai putea. Să sperăm că se va mai putea.
Măcar atât.
Da, da. Și nu o fac din răzbunare. O fac pentru că trebuie să existe ceea ce numeam eu și la lansarea cărții și cu alte prilejuri, reflexe de veghe civică. Asta pentru mine e un reflex de veghe civică.
Radu Paraschivescu, aminteați mai înainte despre cărțile pe care le-a scris și la care țineți mult, cărțile de ficțiune. Am citit că lucrați acum la un roman a cărui acțiune se petrece în Franța. Așadar ați schimbat, să zicem, decorul portughez cu cel francez. Cam când putem citi această carte?
Mi-aș dori tare mult să puteți citi la Gaudeamusul de anul viitor, pentru că până atunci, bun, să zicem că am început să o scriu și chiar am început să o scriu, dar m-am blocat repede, fiindcă am mai avut de făcut față câtorva angajamente. Am mai fost deturnat de Andrei Șerban, de regizorul Andrei Șerban, căruia i-am promis o piesă pentru teatru de comedie. Eu n-am scris teatru în viața mea și o să fie foarte interesant și pentru teatru de comedie și pentru Andrei Șerban și pentru mine.
Și cam când o să fie această piesă promisă?
Acum este aprilie-mai, probabil pentru toamna asta. Da, o piesă inspirată din ce se întâmplă la noi și o piesă pentru teatru de comedie, o piesă la care sper că lumea va râde și sigur va cădea pe gânduri, urmând să renod firul la romanul francez și să văd cum arată și decorul ăsta, pentru că prin decorul italian am fost, în decor portughez am lucrat, în decor irlandez și australian și englezesc și chiar și turcesc am făcut popasuri, să vedem ce livrează Franța. Deocamdată a livrat un titlu care și ăsta săracui provizoriu și se cheamă Podul Diavolului, cartea asta, și este povestea un pic faustică, un pic ameșterul Manole, a unui pod care există, pe care l-am văzut acum un an și care este un mare purtător de legende, de povești, de mituri și de mistere. Și încerc să fac o carte în jurul acestui pod.
Așadar, așteptăm două premiere. Prima ar fi debutul în dramaturgie.
Da, asta mă va șoca și pe mine. Da.
Iar a doua, un roman. Să vedem ce livrează peisajul, decorul francezesc.
Da, și să vedem cum poate un pod să fie personaj într-o carte. La romanul precedent, la Astăzi este mâinile, de care te-ai temut ieri, personajul principal a fost un cântec.